Папа Францішак павіншаваў служачых ватыканскай жандармерыі са святам апекуна гэтай структуры святога Арханёла Міхала, якое будзе адзначацца 29 верасня. Віншавальнае пасланне святога айца было прачытана падчас святочнай цырымоніі ў адным з дворыкаў ватыканскіх музеяў учора. Свята жандармерыі дзяржава Ватыкана дае мне нагоду звярнуцца з асаблівай павагай да ўсіх жандармаў, абнаўляючы маю глыбокую ўдзячнасць за іх вернае і шчодрае служэнне, якое выконваюць са сціпласцю, прафесіяналізмам і любоўю да касцёла і папы, напісаў святы айцец. Францішак запэўніў ватыканскіх жандармаў у сваёй добразычлівасці і заахвоціў далей працаваць са спакоем, цярплівасцю і духам служэння. Дарагія жандармы, заўсёды давярайце дабрыні і вернасці пана, які заўсёды побач і ніколі не здрадзіць, пажадаў пантыфік. Корпус ватыканскай жандармерыі быў заснаваны ў 1971 годзе і налічвае каля 110 супрацоўнікаў. Яны займаюцца аховай грамадскага парадку і бяспекі на тэрыторыі дзяржавы Ватыкан і ва ўстановах апостальскай сталіцы.